2023 წლის 7 ოქტომბრის გამთენიისას ჰამასმა და ღაზას სექტორში მოქმედმა სხვა სამხედრო დაჯგუფებებმა მოახერხეს ისრაელის ტერიტორიაზე გადასვლა და ადამიანების მასობრივი მკვლელობა და მძევლა დაყვანა. ოფიციალური მონაცემებით ამ დღეს დაიღუპა ისრაელისა და სხვა ქვეყნის 1200-ზე მეტი მოქალაქე, ხოლო 250-მდე ისრაელელი და უცხოელი კი მძევლად იქნა აყვანილი და გატაცებული ჰამასის მიერ ღაზას სექტორში. ამ მოვლენამ განაპირობა ისრაელის მყისიერი სამხედრო პასუხი, რაც გადაიზარდა ფართო მასშტაბიან შეიარაღებულ კონფლიქტში, რომელიც თითქმის უკვე 4 თვეზე მეტია გრძელდება და კვლავ ბუნდოვანია თუ როდის შეიძლება დასრულდეს. ღაზას სექტორის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით ამ დროისათვის დაღუპულთა რიცხვი 25000-ს საჭარბებს, დაჭრილი და დაშავებულია 100000-მდე მოქალაქე, ხოლო იძულებით გადაადგილებულია ღაზას მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, თითქმის 2 მილიონი ადამიანი. დაპირისპირების პირველივე დღეებიდანვე კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარის მხრიდან გაისმა ურთიერთბრალდებები გენოციდის სავარაუდო ჩადენის შესახებ. 7 ოქტომბრის ხოცვა-ჟლეტა, რომელიც განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩეოდა, ჰოლოკოსტის შემდგომ ებრაელთა წინააღმდეგ ყველაზე მასშტაბურ შეტევად შეფასდა, ხოლო ღაზას სექტორში მიმდინარე საომარი კამპანია კი ისრაელ არაბულ ომებში ყველაზე ხანგრძლივ და მასშტაბურად. ისრაელის ოფიციალური პირების განცხადებით, ჰამასმა 1000-ზე მეტი ადამიანი მხოლოდ იმიტომ დახოცა, რომ ისინი ებრაელები იყვნენ, რაც გენოციდალურ განზრახვაზე მიუთითებდა. ხოლო ისრაელის მიერ პალესტინელების განადგურება, როგორც სავარაუდო გენოციდის აქტი, განიხილება გაერთიანებული ერების მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს მიერ საქმეზე სამხრეთ აფრიკა ისრაელის წინააღმდეგ. აღნიშნულმა მოვლენებმა ბევრი ოფიციალური პირისა თუ კომენტატორის გონებაში და მათ განცხადებებში წინ წამოწია ჰოლოკოსტის მოგონებები და კვლავ აქტუალური გახადა ხალხის მასობრივი განადგურების საკითხი. ერთის მხრივ, როგორც ებრაელთა წინააღმდეგ განხორციელებული საშინელი ქმედებების განმეორება, ხოლო მეორეს მხრივ ებრაელების, როგორც ჰოლოკოსტის მსხვერპლი ერის მიერ, ჰოლოკოსტის მსგავსი ქმედებების ჩადენა, აწ უკვე სხვა ხალხის წინააღმდეგ. სწორედ ჰოლოკოსტის მეხსიერების გაცოცხლების გამო ეს პოდკასტი ჩაიწერა ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა გახსენების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით და ეძღვნება ისრაელსა და ღაზაში მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ჩადენილ საერთაშორისო სამართლის სავარაუდო დარღვევებს კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარის მიერ, რამაც გააქტიურა ამ კონფლიქტის ჰოლოკოსტთან და გენოციდთან დაკავშირების იდეა. პირველ რიგში მოკლედ მიმოვიხილოთ, თუ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის რა დარღვევებს ჰქონდა ადგილი კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარის მიერ და შემდეგ ვისაუბროთ, თუ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს დარღვევები ჩაითვალოს გენოციდად საერთაშორისო სამართლის მიხედვით. დავიწყოთ ჰამასის მხრიდან ჩადენილი დარღვევებით. 7 ოქტომბრის ხოცვა-ჟლეტას უამრავი სამოქალაქო პირი შეეწირა, რაც საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის სერიოზულ დარღვევას განეკუთვნება. შეიარაღებული კონფლიქტის დროს აკრძალულია სამოქალაქო პირებზე თავდასხმა, სამოქალაქო პირები სარგებლობენ დაცვით და დაუშვებელია მათ წინააღმდეგ იერიშის მიტანა, თუ კი ისინი არ მონაწილეობენ შეიარაღებულ მოქმედებებში. გარდა ამისა, ჰამასმა დაარღვია საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის წესი, რომელიც კრძალავს თავისუფლების უკანონო აღკვეთასა და პირთა მძევლად აყვანას. ჰამასის ტყვეობაში დღემდე რჩება 140-ზე მეტი მძევალი, რომელთა დაუყოვნებლივი და უპირობო გამოშვება სწორედ ჰამასის ძალების ვალდებულებაა. ასევე არსებობს სერიოზული ვარაუდები, რომ ჰამასის დაჯგუფების წევრებმა ჩაიდინეს განსაკუთრებული სისასტიკის მოპყრობა სამოქალაქო და სამხედრო პირთა მიმართ, რაც გამოიხატა მათ წამებაში, არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობაში, სხეულის დასახიჩრებაში, შესაძლო სექსუალურ ძალადობაში და მიცვალებულ პირთა გვამების უპატივცემულობასა და შეურაცხყოფაში. აღნიშნული ასევე წარმოადგენს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის მძიმე დარღვევას და აკრძალულია ნებისმიერ დროს. მათ ასევე უგულებელ ყვეს ომის სამართლის წესები, რომლებიც იცავს კერძო საკუთრებას დაზიანებისა და განადგურებისაგან, თუ კი ის არ გამოიყენება სამხედრო მიზნით. 7 ოქტომბრის მოვლენების დროს გამოიკვეთა საკუთრების დაზიანებისა და განადგურების ისეთი სავარაუდო ფაქტები, რაც არ ყოფილა გამოწეული სამხედრო საჭიროებებიდან. შესაბამისად, ეს კვალიფიცირდება როგორც ძარცვა და აოხრება, რაც პირდაპირ აკრძალულია საერთაშორისო სამართლით. და ბოლოს ჰამასმა და სხვა შეიარაღებულმა დაჯგუფებებმა სრულად დაარღვიეს მათი ვალდებულება, რომ მიეღოთ სიფრთხილის ზომები, სანამ შეტევას წამოიწყებდნენ. სიფრთხილის ზომების მიღება სავალდებულოა ყოველი შეიარაღებული თავდასხმის წინ, რათა მაქსიმალურად იქნეს თავიდან აცილებული მსხვერპლის სამოქალაქო მოსახლეობაში. იმის გათვალისწინებით, რომ ჰამასის ძალების ძირითადი სამიზნე სწორედ სამოქალაქო პირები იყვნენ, მათი მხრიდან სიფრთხილის ეფექტიანი ზომების მიღებას ადგილის საერთოდ არ ჰქონია. შესაბამისად, ეს ვალდებულება დარღვეული იყო. ისრაელის მხრიდან ჩადენილი დარღვევები. ისრაელი 1967 წლიდან ახორციელებს პალესტინური ტერიტორიების ოკუპაციას, რაც ბევრი მეცნიერისა და კომენტატორის მხრიდან შეფასებულია როგორც უკანონო აქტი და პალესტინური ტერიტორიების ანექსის მცდელობა. პალესტინური წინააღმდეგობრივი მოძრაობა სწორედ დეოკუპაციისა და ისტორიული პალესტინის ტერიტორიიდან ისრაელის განდევნის მიზანს ეფუძნება. ბევრი პოლიტიკოსისა თუ მეცნიერის აზრით, 7 ოქტომბრის თავდასხმაც სწორედ ამ ოკუპაციასთან შეურიგებლობის ამ ფართო კონტექსტის ნაწილად უნდა იყოს განხილული. მასობრივი ხოცვაშლედა, რომელიც რამდენიმე საათს გაგრძელდა, არ დარჩენილა უპასუხოდ ისრაელის მიერ. ისრაელის ოფიციალურმა პირებმა მაშინვე გააკეთეს განცხადებები, რომ ღაზას სექტორს მყისიერად მოაქცევდნენ სრულ ალყაში, რაც გულისხმობდა საკვების, სასმელი წყლის, სამედიცინო მარაგის, საწვავის, ელექტრო და სხვა ენერგორესურსების სრულ გადაკეტვას ღაზაში მცხოვრებ 2 მილიონზე მეტი ადამიანისათვის. ამასთან, ისრაელმა წამოიწყო სექტორის ფართომასშტაბიანი საჰაერო დაბომბვა, რასაც მალევე მოჰყვა სახმელეთო ოპერაცია. დღეისათვის ღაზას სექტორის უმეტესი ნაწილი სრულად განადგურებულია, ხოლო მისი 2 მილიონზე მეტი მოსახლეობა კი ან შიმშილობს, ან დამშევის ზღვარზეა. ღაზას არ მიეწოდება ელექტროენერგია და მისი ჯანდაცვის სისტემა მწყობრიდანაა გამოსული. ნაწილობრივ ფუნქციონირებს მხოლოდ რამდენიმე საავადმყოფო, რომლებიც ვერ უზრუნველყოფენ ათასობით ადამიანის სამედიცინო საჭიროებებზე ადეკვატურ რეაგირებას. ისრაელის მიერ საჰაერო და სახმელეთო შეტევის დაწყებიდანვე ცხადი გახდა, რომ ისრაელის თავდაცვითი ძალები უხეშად არღვევენ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ძირეულ ნორმებს. უპირველესად, ეს ეხება ურთიერთგამიჯვნის იგივე განსხვავებითობის პრინციპს, რომელიც მოუწოდებს შეიარაღებული კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს, რომ ყოველთვის განასხვავონ ერთმანეთისაგან სამოქალაქო და სამხედრო პირები და სამოქალაქო და სამხედრო ობიექტები, ხოლო შეტევა კი წარმართონ მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო სამიზნის წინააღმდეგ. ისრაელის სამხედრო ოპერაციას მოჰყვა მასობრივი მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში. ღაზას ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით დაღუპულთა 9000-ზე მეტი ქალი ან ბავშვია. ეს პირები არ იღებდნენ მონაწილეობას შეერაღებულ მოქმედებებში, შესაბამისად სარგებლობდნენ დაცვით და მათზე თავდასხმის წარმოება დაუშვებელია. ამას გარდა, ისრაელმა უგულებელყო პროპორციულობის პრინციპიც, რომელიც კრძალავს ისეთი შეერაღებული თავდასხმის წარმოებას, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში ან სამოქალაქო ობიექტებში, და ეს მსხვერპლი ბევრად აღემატება იმ სამხედრო უპირატესობას, რის მისაღწევადაც განხორციელდა ეს თავდასხმა. ბევრი სამხედრო ოპერაცია, რომელიც ისრაელის თავდაცვითმა ძალებმა ღაზაში ჩაატარეს, სწორედ არაპროპორციული მსხვერპლის გამომწვევი აღმოჩნდა. ისრაელმა ასევე არ მიიღო ეფექტიანი სიფრთხილის ზომები იმისათვის, რომ აერიდებინა მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში. ყოველი შეიარაღებული თავდასხმის დროს ისრაელის ძალებმა ან არ გააფრთხილეს მოსახლეობა მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ, ან არაეფექტიანი გაფრთხილება გააკეთეს და არასაკმარისი დრო მისცეს მშვიდობიან მოსახლეობას ევაკუაციისათვის. რაც შეეხება ღაზას სექტორის სრულად ალყაში მოქცევას, აღნიშნულმა ოპერაციამ გამოიწვია მოსახლეობის დამშევა და მათ შეუზღუდა წვდომა გადარჩენისათვის საჭირო საბაზისო რესურსებზე. შესაბამისად, არსებობს მტკიცებულებები, რომლებიც მიუთითებს, რომ ისრაელის მიერ ღაზას სექტორის სრულად იზოლირება შესაძლოა გაუთანაბრდეს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ისეთ მძიმე დარღვევებს, როგორიცაა სამოქალაქო მოსახლეობაში ტერორის გავრცელება, სამოქალაქო მოსახლეობის დამშევის როგორც ომის იარაღად გამოყენება, კოლექტიური დასჯა და აუცილებელი სამედიცინო და არსებობისათვის საჭირო მარაგებზე წვდომის განზრახ შეზღუდვა. აღნიშნული დარღვევები მიუთითებს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის განზრახ უგულებელ ყოფაზე შეიარაღებული კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარის მხრიდან. თუმცა ეს არაა საკმარისი იმისათვის, რომ მათი ქმედებები ჩაითვალოს გენოციდად საერთაშორისო სამართლის მიხედვით. გენოციდის დანაშაულის პრევენციისა და დასჯის შესახებ 1948 წლის კონვენცია, რომელსაც შემოკლებულად გენოციდის კონვენციასაც ეძახიან, აცხადებს. გენოციდად ითვლება ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე აქტი, რომელიც ჩადენილია კონკრეტული ეროვნული, ეთნიკური, რასობრივი ან რელიგიური ჯგუფის სრული ან ნაწილობრივი განადგურების განზრახვით. ეს აქტებია: ჯგუფის წევრთა მკვლელობა, ჯგუფის წევრთათვის სერიოზული ფიზიკური ან მენტალური ზიანის მიყენება, ჯგუფის წევრთათვის განზრახ ისეთი პირობების შექმნა, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს ამ ჯგუფის სრული ან ნაწილობრივი განადგურება, ისეთი ზომების მიღება, რომელიც მიზნად ისახავს ამ ჯგუფში შობადობის შემცირებას, და ბოლოს ჯგუფის წევრი ბავშვების იძულებით გადაყვანა სხვა ჯგუფში. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ჰამასის ძალების, ასევე ისრაელის მიერ ჩადენილი ქმედებები ნამდვილად ხვდება გენოციდის კონვენციით დადგენილ ქმედებების ჩამონათვალში, იმისათვის, რომ აღნიშნული შეფასდეს გენოციდად, აუცილებელია, რომ მხარე მოქმედებდეს გენოციდური განზრახვით. კერძოდ, ნებისმიერი ამ ქმედების ჩადენისას მხარეს უნდა ამოძრავებდეს ჯგუფის სრული ან ნაწილობრივი განადგურების მიზანი. ამ მიზნის არსებობის გარეშე საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უხეში დარღვევები არ ჩაითვლება გენოციდად. ჰამასის ძალების შემთხვევაში გენოციდის განზრახვა შესაძლოა გამოკვეთილიყო იმ კონტექსტში, რომ მისმა ძალებმა ძირითადად იერიში ისრაელელების წინააღმდეგ მიიტანეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ებრაელები იყვნენ. თუმცა ამას მეტი სამართლებრივი დასაბუთება სჭირდება. ხოლო ისრაელის მხრიდან სავარაუდო გენოციდის ჩადენა კი შესაძლოა დადგინდეს იმ შემთხვევაში, თუ კი დადასტურდება, რომ მის მიერ ღაზას სექტორში მიმდინარე სამხედრო კამპანიის ერთ-ერთი მიზანი პალესტინელთა, როგორც ცალკეული ეროვნული ან ეთნიკური ჯგუფის სრულად ან ნაწილობრივი განადგურება. აღნიშნული საკითხი განიხილება ამჟამად გაერთიანებული ერების მართსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს მიერ საქმეზე სამხრეთ აფრიკა ისრაელის წინააღმდეგ. ამ საქმის დეტალებსა და სამართლებრივ ანალიზს უახლოეს მომავალში კი ცალკე პოდკასტი მიეძღვნება. დიდი მადლობა.